Co se týče etiky, upřímně si myslím, že ta moje generace musí vymřít. Říká muž, který cítí v části společnosti vzorce chování zažrané z předlistopadové výchovy. Introvert, jenž se ve skandujícím davu cítí mizerně, ale překousne to, když cítí šanci posunout veřejné věci dopředu. Katolický kněz, spisovatel, biolog a šéf ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Marek Orkovácha, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Proč po etické stránce tu svoji generaci, shodou okolností je to i moje generace, tak zatracujete?
Moc se o to omlouvám, nezatracuji. V každém případě každá ta generace roste v jakémsi akváriu. Prostě v jakémsi akváriu prostředí, jako jakési atmosféry a ono je to vždycky ošemetné srovnávat generace, protože v každé generaci jsou odvážní lidé a zbabělci a chci říct nahlas zde v Českém rozhlasu, že i v tom mém ročníku a ve všech ročnících nade mnou je obrovská spousta odvážných lidí, kteří mají co říct a kteří mají zkušenosti, které stojí za to předat. No, a naopak v těch
ale
mladých...
ten zbytek musí vymřít.
Ne, já jsem ten výrok jsem myslel trošku jinak, ale naprosto chápu, že může mnoho lidí zranit anebo z něho mohou být smutní a moc se o to omlouvám.
Nejde o to, abychom někoho zatracovali, ale jde o to, abychom to pochopili.
Jo, já to zkusím vysvětlit. Generace mých rodičů už neseděla v kriminále za to, že jsou křesťané. Generace mých rodičů ještě ano. Byli různě perzekováni ti moji rodiče a tak, ale já jsem s mateřským mlékem sál to, že o věcech víry se prostě nemluví. Natož pak ne třeba v tramvaji. Si vzpomínám dodnes, jak moje vlastní babička, když se mluvila o chození do kostela takzvaně, tak v tramvaji tlumila hlas, aby to náhodou někdo neslyšel a podobně. A my jsme v téhle atmosféře určitého strachu žili a já jsem zjistil, že ve mně to zůstalo.
Jo? Pardon, že vám do toho skáču, ale s tlumeným hlasem kdekoliv jsme vyrůstali.
Ale nebylo možné, že bych třeba na základní škole nebo tak, že bych třeba jako mluvil o tom, že takzvaně chodím do kostela, protože z toho pak mohly být i takzvané nepříjemnosti.
Jo? Jasně, ale myslíte si, že kvůli tomu má tato generace problémy s etikou?
To si nemyslím, ale vnímám to tak, že najednou přichází ta generace nová, která tohle si vůbec nezažila a najednou se dějí věci, které vlastně mě překvapují a nevím, jak je uchopit.
Například?
Například, že už teďka po druhé nebo po třetí mě napsali naši studenti z fakulty, že by chtěli mít mši svatou na úvod školního roku, a že to se sluší a patří. Tak když jsme to měli ještě před covidem, tak v té takzvané kapli, skutečně to byla bývalá kaple v nemocnici, dneska seminární nebo posluchárna, seminární místnost, tak tam bylo těch 115, 120 lidí, všechna místa obsazená, tam někdy stáli studenti vzadu. A já jsem si tam připadal trošku pořád jakoby nepatřičně. Jo? Minulé pondělí jsem měl obrovskou čest se účastnit svátku Simchat Tóra ve Vlasteneckém sále v Karolína, kde komunita židovská Etz Chaim tak tam tančili s tím svítkem Tóra. Já jsem měl slzy v očích, jo? Že tohle se děje. Takže v tomhle smyslu to myslím spíš na sebe, že ve mně to je tak nějak ještě jaksi zažrané, jaksi ten strach nebo tak a že doufám, že generace, které přijdou po mně, už tady tenhle strach mít nebudou, ale opakuji a chci to říct nahlas, nezatracuji v žádném případě seniory nebo moji generaci, jsou to i tam spousta lidí, která má co říct a která právě proto, že prošla tím ohněm toho komunistického pekla, tak má co sdělit té mladé generaci.
Jasně, vy jste měl na mysli spíš nějaké prostě určité vzorce chování,
ano,
které nám z toho komunismu nebo doby reálného socialismu, které nám zůstaly. A teď mi řekněte, jaký podle vás je ten hlavní nedostatek, ten hlavní handicap z vašeho pohledu, který tato generace si nese sebou?
Ta moje teda. Opakuji, že každé srovnávání generace je velmi ošemetné.
Nechci srovnávat generace.
Ale myslím si, že ten handicap je takový, že konec konců jsme to viděli i na té koronakrizi, že bolševik nás naprosto cíleně vychoval k tomu, abychom nereflektovali nějaké zákony a přikázání, protože ono to ani nešlo, prostě naslouchat všem těm předpisům a podobně, protože to by člověk umřel, tak jak se říkalo, že to je ostře řečeno, že kdo nekrade, okrádá rodinu, ale když přišla koronakrize, tak ty předpisy na západě se za prvé dodržovaly a za druhé byly vymáhány a u nás se v zásadě nedodržovali a v zásadě ani nebyly vymáhány a u nás je, řekl bych, ta tradice, a to nejsou jenom těch 40 let toho komunismu, rád to říkám na tom příkladu, že všechny ty národy mají toho svého archetypálního vojáka, ti Skotové mají toho Williama Wallisa, ty statečná srdce, který se bojuje teda za tu svobodu. No my máme toho Jaroslava Hašeka, což to, co Haškovi povedlo napsat prostě absolutně jako archetypálního Čecha, který ví, že musí vždycky nějak prokličkovat tu a tam se ohnout, pak se zase vstyčit. Němci z leva, Rusy zprava nás vždycky trápili. My jsme Češi vždycky se museli naučit nějak, jak si prokličkovat, ujet na chalupu, nějak to obrátit všechno v žert a hlavně žádné velké ideály.
Tak jsou lidé, a tuším, že to byl jeden historik, který seděl na tom místě, jak sedíte vy tady ve studiu Českého rozhlasu Plus, který říkal, kdyby neustále i v současnosti se nepřipomínalo lidem, že Švejk je nějaká naše národní povaha nebo archetypální voják, tak by je to nenapadlo a tohle právě to vnucování představy takovéhle je to, co vlastně ty lidi tak trošku stahuje prostě mimo realitu, jo? Protože takový Češi nejsou.
No tak to mám radost, že to tady někdo říká, že tady vidíme, jaká je teda role umění. Na jedné straně je potřeba říct, že prostě takhle to je, že ten člověk je z tohoto důvodu známý, ale souhlasím naprosto s vámi a jsem velmi pro, abychom vzpomínali tady Jana Palacha, abychom tady vzpomínali Martu Kubišovou, abychom tady vzpomínali Gabčíka a Kubiše a další ty naše hrdiny.
Nikoli vojáka Švejka.
Proč? Protože toto je funkce umění. Ať se promítá mladým Vinetu, Old Shatterhand, ať mají vzory a ať jdou dopředu. Jo? S tím naprosto souhlasím.
Mě by zajímalo docela, když dnes vyjadřujete takovou docela víru v mladé, to jsem v mnoha blozích od vás četla, také v souvislosti s tím, že nevyrůstali v té totalitní době jako my. Nepřipadá vám, že by mohli přijít o jistou výhodu, kterou naopak lidé, kteří prožili, mají totiž, že mají ty tykadla na cokoliv, co by mohlo okleštit svobody, protože už si tím prostě prošli a cítí to mnohem víc naopak, než ta mladá generace.
To máte naprosto pravdu a opravdu jako nelze generalizovat. Já mám spíš jenom tu představu tady toho akvária, ve kterém vyrůstá ta současná generace, ve které jsme vyrůstali my. Třeba naše generace zase ví velmi dobře, že svoboda není to, co jaksi jednou je a tečka. Že to je proces, že svobodu lze ztratit, že člověk musí být velmi citlivý ke svobodě, že musí být velmi... Někdy se to přirovnává, že svoboda je jako malířské umění, že člověk musí denně trénovat, být citlivý k detailu etc. Ta současná mladá generace má zase na rozdíl od té mé obrovskou výhodu v tom, že je to globální generace, může cestovat po celém světě, úplně lehce umí řeči. Díky...
Já vím, ale souvisí to přímo s Edikou? Myslíte si, že protože mladá generace na rozdíl od té naší může cestovat, takže to automaticky znamená, že je etičtější?
To to takhle v globálu nelze říct, ale řekl bych, že je třeba daleko environmentálně citlivější. Nebo že je citlivější na všechny věci, které se dějí globálně na planetě. No proč? No protože to vidí v sociálních médiích a podobně. Jasně. A dneska není problém pomoci na Haiti, pomoci někde v Africe a tak dále.
Jasně, já se na to ptám tak tvrdošíně, tvrdohlavě, proto, že furt mám, pořád mám na mysli tu vaší větu, že co se týče etiky, si myslíte, že ta naše generace musí vymřít.
No
tak proto se snažím zjistit, jako jestli máme nějakou záruku, když tohle řeknete, tak jestli si myslíte a na čem to je postavené, že prostě ty příští generace budou etičtější, jak jsem řekla.
To v globálu takhle určitě říct nelze a opakuji, že ta věta může mnoho seniorů zranit nebo z nich může být smutná a to by mě velmi mrzelo. Já jsem skutečně, když jsem tady tohle řekl, tak jsem myslel spíš na sebe, spíš jsem možná myslel na to, že prostě určité věci, které jsou ve mně zažrané, právě třeba to, že člověk jak si třeba nemluví o prožitcích své víry, že nemluvím o svém náboženství, protože to vždycky bylo nebezpečné. My jsme vyrůstali v tom rčení, co je zbytečné, nebezpečné. Prostě nemluvit o ničem, o čem se mluvit nedá, takže tohle prostě jaksi ve mně je a je těžký se toho zbavit. Jo.
Rozumím tomu. Na druhou stranu, vy jste několika svými články blogy upozorňoval na rizika takzvaného progresivismu, cancel culture. A to, co mě napadlo, když jsem to četla, je, no vidíte,
to je ta mladá generace.
Tihle lidé prostě mají obcestovaný ten svět, nevyrůstají rozhodně v dobách reálného socialismu a nezaručilo nám to nic.
Ano.
Je to tak?
Ano, přesně tak. Přesně tak. To
takže
máte, naprosto souhlasím, máte naprosto pravdu. Určité lehké zděšení tady z cancel culture, který ve mně je. Pravda, žijí v Praze a trošičku na Jižní Moravě a žijí v těch bublinách, tak moje první bublina jsou studenti třetí lékařské fakulty, což jsou výborní studenti.
To je hodně atypický svět.
Pak je nejsvětější Salvátor, akademická farnost, výborní mladí lidé. A pak je ta Morava, ti naši vysokoškoláci, s kterými jezdíme v létě vždycky na tábory a to je teda taky jako skvělá bublina, takže to ano, jsem biasovaný tím, že se potkávám s v zásadě velmi krásnými, inteligentními, sympatickými mladými lidmi, kteří mají pevnou vůli a chtějí udělat něco hezkého. Jo?
Marek Orkovácha, mým dnešním hostem, mě to nedá, protože tahle vaše věta, kterou teď budu citovat, je vlastně, jak to mám říct, roztomilá, můžu to říct, jakoby profesoři na univerzitách využili nejrozmanitější triky a logickou ekvilibristiku, aby přesvědčili bílého Evropana, aby si z různých důvodů přiložil k hlavě pistoli a zmáčkl spoušť. Tak, chci se vás...
Jsem napsal.
No, a je to vtipné, váš blog z roku 2019. Ne, já vím přesně, co jste chtěl říct, naši posluchači určitě taky, ale mě by zajímalo, proč vlastně to někteří evropští intelektuálové podle vás takhle cítí. Proč vnucují světu, že nejhorší stvoření na Země kouli je běloch, který by se za všechno měl omluvit a vlastně o sobě nedávat radši moc znát?
No to by mě taky zajímalo.
Mně chybí motivace, totiž já ji tam vůbec nemůžu najít.
Já v tom, já nevím, já hádám, že na jedné straně, já tam opravdu jako vnímám to, že vždycky na začátku je jakási dobrá myšlenka, která potom úplně někam jako ujede a zbytní a stane se z ní cosi, co není úplně dobrého, kdy na jedné straně si říkáme, protože máme tady ten problém rasismu, tak musíme proti němu bojovat. Okamžitě samozřejmě podepisujeme všichni, no, ale tak...
A najednou se to obrátí, převrátí.
A najednou se řekne, víte, jsem studoval v Bruselu, vzpomínám na to rok, šéfem byl Int, pravda, teda s francouzským pasem, můj asi největším kamarádem z těch bruselských studií byl Dorsi Rugamba, s ním jsme se rozuměli nejvíc, tam byli Francouzi, Rumuni, Australák, Dorsi byl Rwandian, jeho tatínek byl poradce prezidenta mimochodem a Dorsi viděl, jak oba rodiče a 6 sourozenců co jsou rozsekáni mačetami. Nikdy o tom nemluvil, ale nám nikdo nemusel nic říkat o rasismu, protože my jsme to vůbec jako nevnímali takhle, jak si. Ale teďka se mi zdá, že se teda řekne, tak jako teda, tak budeme bojovat proti rasismu. A teď se vlastně řekne, mi to připadá jako katolíkovi úplně postavené na hlavu, ale tak jako mile, že se vlastně řekne, aha, ale tam ten americký politik a tam ten vlastně a ten, tak oni vlastně žili v té době a vlastně byli rasisti, a tak se teda kácí ty sochy. Jo? Tak já bych chtěl opatrně říct jako z pozice křesťana, že jediný bez hříchu byl Ježíš Kristus. Jestli chcete jako skácet sochu každému, kdo udělal něco špatného, tak skácejte všechny sochy, protože každý člověk má nějaké hříchy, jo, nebo nějaké věci, za které se třeba stydí.
Ale řekněte mě, myslíte si, že tenhle směr, a teď mluvím o cancel culture, progresivismu, že prostě sám od sebe během dekád odejde, nebo že se musí zase něco stát, aby dělám, se to zastavilo?
Já si dělám naději, ale možná jsem přespříliš optimistický, že to kyvadlo prostě půjde zpátky. Jo, a mám příklady, jo, tak třeba Francisco Ayalu znám osobně, jo, to je velmi významný vědec, který v určité chvíli rozhodoval třeba o penězích na americkou vědu, když to řeknu takhle jako zkratkovitě, ne úplně dobře, dostal Templetonovu cenu. No a pak si vzpomněla nějaká žena, že v 80. letech se něco stalo, ale něco jako ve smyslu třeba jedné věty nebo tak, jako to, co třeba tenkrát se ani tak jako nevidělo. Obrovský pád dolů, jeho jméno je vymazáno z univerzity, které založil, a v jeho asi 83 nebo tak jako letech prostě on byl naprosto degradován vlastně jako za nic. Jo, vlastně za ní, ten Tim Hunt, to byl nobelista, který...
ale dobře, ale co tím chcete říct?
No, najednou se dělá tady hon na čarodějnice, na lidi, kteří jsou virtuálně nevinní, kteří třeba řekli jednu nešťastnou větu, nebo kteří třeba to ani tak nemysleli, kteří nebyli nějací sexuální predátoři. Takže doufám, že to kyvadlo se za pár let zase vrátí zpátky a že snad se vrátíme trošičku do normálu a že si řekneme teda, že jsme to asi přehnali. Možná jsem moc optimistický.
Tak nakonec naděj nic neskazí.
Já se nestydím za to, že jsem heterosexuální a že jsem bílý a že jsem křesťan a že jsem katolický kněz. No tak ať si každý o to myslí, co chce.
Říká Marek Orkovácha, tady, který sedí proti mě ve studiu Českého rozhlasu Plus. Řekněte mi, já teď navazuju na tu vaší funkci v čele ústavu etiky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Co je dneska vlastně nějakou zásadní nedořešenou etickou otázkou v lékařství?
Vidím tam dvě. Ta první je dána určitě tím, že jsem svojí první profesí molekulární biolog a vidím tam tady velkou otázku etickou, co týče editace DNA lidského genomu, ty takzvané tedy CRISPR-Cas9 systém a další, co z toho vychází, které jsou pravda teď trošičku pod clonou pandémie. No a ten druhý problém, to je pochopitelně pandémie, to je problém, který i v České republice takto bublá, a to je ten těžko řešitelný problém mezi těmi právy jednotlivce a mezi tedy jaksi legitimní snahou komunity o sebezáchovu. Tak ano, my zase díky těm svým dějinám, díky tomu, o čem jsme mluvili, díky tomu, že jsme byli buď trápeni Rusy z východu nebo Němci ze západu, kteří byli vždycky silnější, byli jsme vždycky těmi slabšími, tak proto jsme hodně citliví na ta individuální lidská práva, na tu svobodu a podobně a odmítáme totalitu. No na straně druhé svoboda není konec příběhu, svoboda je první půlka toho příběhu a Viktor Frankl to říkal velmi hezky, že je to výborné, že na tom východě USA je ta socha svobody, ale že na západním pobřeží by měla být ještě socha odpovědnosti, protože tyhle dvě jsou spolu spojeny.
No,
a toto u nás tak jaksi úplně není.
Ale já se pokusím rozšifrovat vaší odpověď, nebo se zeptám jinak. Tak očkování povinné, ano nebo ne?
Když to řeknete takto, tak moje velmi a velmi váhavá odpověď je ne. protože přece jenom zažil jsem bolševika, zažil jsem komunismus a tak, ale řekl bych jako s velkým zvýhodněním těch, co očkování jsou a podobně, ten problém, nebo ta otázka, proč by to mělo být povinné, to vám řeknu velmi, velmi lehce, protože ti lidé, kteří se očkovat nenechají, onemocní, dostanou se do nemocnice a my v tuto chvíli v České republice máme odložené takzvané elektivní úkony, těch je několik desítek tisíc, možná stovka tisíc a odhadujeme, že nám bude trvat, pokud se nic další nestane, 2,5 až 3,5 roku, než to vlastně srovnáme.
Srovnáme, co jsme neudělali a měli jsme udělat.
Ano, co jsme neudělali, měli jsme udělat. A teďka ti lidé, kteří nebudou očkováni, využijí svého práva, onemocní, dostanou se do nemocnice, celý tento proces budou zpomalovat. Jo? To znamená, není to jenom jejich osobní, individuální problém, nechám, nenechám. Ano, říká se tak trochu možná ostře, že ale proč to neříct, že každý občan této republiky má plné právo zemřít brzo a nesmyslně. To je pravda. Jo? A to vlastně my v lékařské etice máme. Můžu podepsat negativní revers, odejdu domů, umřu.
Jasně, jo? Ale řekněte mi, když jsme si tedy my dva spolu vyříkali, jak očkovat, tak by mě zajímalo, jak se díváte na úvahy o tom, že ten neočkovaný, myslím z jiných než zdravotních důvodů, prostě rozhodne se, že to nechce, a náklady na jeho léčbu. Myslíte si, že by se měl spolupodílet jakoukoliv formou na nákladech té léčby, nebo ne?
Český systém je nastaven tak, že ne. Jo, proč? Protože to vám řeknu jako velmi, 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 velmi lehce, protože my tady tohle si zažíváme vlastně denně. Máme tady kuřáky, které léčíme.
Máme obézní.
Obézní, máme tady lidi s diabetem, kteří nemají takzvanou compliance, to znamená vůbec neposlouchají to, co jim ti lékaři říkají, žijí si jak chtějí, a konec konců máme tady tu moji kategorii cestovatele po Andách nebo po Himalájích, kteří tu a tam vrací s omrzlými prsty, a taky ten zdravotní systém je přibere. Tomu v lékařské etice říkáme paradox hladovkáře, když půjdu teď demonstrovat na Václavské náměstí proti vládě a budu držet hladovku, no tak v jedné chvíli přestanu komunikovat a to tělo spadne, tak mě rychle zaveze do nemocnice, dostanou a já ve chvílce, jak zase začnu chodit, zase půjdu na to Václavské náměstí a zase budu demonstrovat a tak znovu a znovu a znovu, a to je moje svaté právo.
Říká Marek Orko Vácha. Jaká byla vůbec nejtěžší etická otázka v lékařství, kterou jste si sobě řešil?
Bylo jich víc. Pro mě v té praktické rovině jsou nejtěžší ty otázky, které se týkají neonatologie. To znamená, kdy se narodí dítě, které se narodí třeba velmi, velmi předčasně, a tam je obrovské riziko, řekněme třeba 90%, jo, těžkého mentálního, těžkého fyzického poškození. A teď jako zkuste tady na tohle dát nějakou odpověď, protože doma ho budou mít ti rodiče. My velmi rádi do toho dáme obrovské množství času, energie, peněz, schopností, pokud se to dítě podaří takto nějak jakoby vypiplat, ale teď si domyslete všechny ty další konsekvence, které tady toto má. Jo, to nejsou jednoduché
otázky.
Ne,
já to chápu, ale vy jste si třeba tenhle případ nějakým způsobem vyřešil?
Každý ten případ je jiný a já jsem trochu cvičený v tom, že když bych to měl udělat statisticky, tak asi jednou za 14 dní v závorce vykřičník mě buď napíše někdo mail, nebo někdo zatelefonuje kvůli asistované reprodukci. Kvůli takovým věcem, třeba s manželem chceme mít dítě a nejde nám to, co máme dělat. Často je to náboženský kontext, ale často ne, nebo to jsou takovéto nějaké příběhy. Máme tady v Česku ten krásný příběh, to zachraňte Edwardce, manželé čekají dítě s Edwardcovým syndromem a ty děti se nedožívají, to umírají měsíce nebo maximálně rok po narození, a ti rodiče okamžitě dostali žádanku na potrat a pak si vlastně řekli, že vlastně k tomu jako není důvod, nechají to dítě přirozeně umřít. To dítě nakonec se dožilo 8 let, tuším, a potom teprve zemřelo přirozeně. Takže já všem těm rodičům říkám, zkuste si představit, že za 20 let se budete ohlížet na stávající bouřlivou dobu a udělejte to tak, abyste měli čisté svědomí v tomto. Jo? Nebo když se třeba starají o seniory nebo podobně. Jo? To znamená, představte si, že za 20 let se ohlédnete a teď to, co chcete udělat, udělejte tak, abyste na to vzpomínali s čistým svědomím, že jsme to udělali nejlépe, jak jsme mohli. Ono, lékařská etika, velmi často to není černá nebo bílá, není to ano nebo ne. Tam je vždycky spousta, spousta.
Jasně. Ale platí, že i mezi západními zeměmi v tuto chvíli existují rozdíly v tom, co je etické a co etické není. Je to tak?
Obrovské. Obrovské. Ve všech zemích v Evropě platí třeba to, že vražda nevinného je zločin, ale různé země mají dramaticky odlišnou bioetickou legislativu. Zajímavost, nejkonzervativnější jsou velmi překvapivě Němci. To nejsou takové ty tradičně katolické státy, jako je Polsko nebo Irsko, i když taky ty mají ty potratové zákony, ale Němci proč? No, protože mají svoje nějaké dějiny a protože tam jsou lidé, kteří ty dějiny pamatují.
Jasně, ale neukazuje tahle ten rozdíl, ta rozdílnost mezi jednotlivými západními zeměmi, neukazuje to, že vlastně jako pravda neexistuje v etice? Hledá se, jenom se hledá optimální řešení.
No samozřejmě, toto je potřeba říct jako velmi, velmi nahlas, že pravda není otázka hlasování a Chesterton to říká ostře, že v dějinách měla pravdu pravidelně menšina. Ne, někdy má pravdu většina, ale že prostě opravdu jako nerozhodujeme hlasováním a že pravda taky není otázka třeba nějakých národních dějin. Prostě určité věci jsou nebo nejsou. Jo? V tomto ta moje židovsko-křesťanská tradice, která říká, jsou nějaké věci, které jsou dané, tak mě v tomhle velmi pomáhá.
Katolický kněz, biolog a také etik Marek Orkovácha byl mým dnešním hostem. Moc vám děkuju.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Tachecí.